20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 8. jul 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnu mučenicu Fevroniju. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Novak Đoković i Jelena Ristić neće biti vjenčani u toku posta. Visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije čestita Novaku Đokoviću pobjedu na turniru Wimbledon i blagosilja njegovu bračnu zajednicu sa Jelenom, želeći im Bogom blagosloven porod. Ambasada Republike Srbije dodijelila je eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj zahvalnicu za nesebičnu pomoć u doniranju sredstava za saniranje posljedica poplava u Republici Srbiji. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je na četvrtu nedjelju po duhovima u nedjelju 6. jula svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Vrčinu u sasluženje sveštenstva i đakona. U Trebinju svečano proslavljen Ivanjdan, preosvećeni vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u trebinjskom naselju Police. Njegovo visoko prosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije, bit će ustoličen u nedjelju 13. jula u sabornom hramu preobraženja gospodnjeg u Zagrebu. Svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, uz sasluženje velikog broja arhijereja, srpske crkve i drugih sestrinskih crkava.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Novak Đoković i Jelena Ristić neće biti vjenčani u toku Petrovskog posta. U posljednja dva dana više medija objavilo je da je visoko prosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, blagoslovio Novaku Đokoviću i Jeleni Ristić vjenčanje u toku posta. Istine radi, visoko prosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, nije blagoslovio vjenčanje u toku posta Novaku Đokoviću, ono će biti obavljeno po okončanju posta prema kanonima pravoslavne crkve. Visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije čestita Novaku Đokoviću pobjedu na turniru na Wimbledonu i povratak na vrh liste najboljih tenisera svijeta i blagosilja njegovu bračnu zajednicu sa Jelenom, želeći im Bogom blagosloven porod. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je na četvrtu nedjelju po duhovima u nedjelju 6. jula svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Vrčinu u sasluženje sveštenstva i đakona. U nadahnutoj besjedi svetejši patrijarh Irinej je ukazao na značaj zajedništva, život u crkvi Hristovoj kroz sveto evanđelje, blagu riječ. Svaka porodica je mala crkva, a svoju vjeru treba dijelom da pokažemo svuda i na svakome mjestu, poručio je između ostalog svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej.
Najuzvišenije bogosluženje na kojima crkva sveta, Hristova crkva, poziva sve svoje vjernike svake bar nedjelje dođu u dom Božji. Dakle, ime dvaka smo Božije za svoj život. Zapravo je nedeljni dan određen u Hrvatskom, odnosno zapravo su Božijom da to bude dan i Bogu posvećenje. Gospod je dao mnogo dana u našoj životu da se brinemo ono što je potrebno nam, našem vjeri. Da mu odredimo samo jedan dan u drugu nedelju, bude dan Bogu posvećen. I ono je najveće je blizu. Najveća briga svakog od nas treba da je briga o dobru i spasenju svoje duše. godina dana imamo se brinemo o našem svaki dan životnim potrebama. Zato da Gospod poziva i priziva taj dan svetimo, dan posvetimo Bogu, posvetimo sebi. Kada Bogu posvetimo i sebi ga posvećujemo, da brinemo da se onome, kao što rekao, što je najbitnije, ne vezuje naše život. Reći o duši naše braće i sestre, za koje je Gospod rekao, da je najveća vrednost ovome svetu. I da ničim ne možemo otkupiti dušu svoju, osim molitvom, verom, nadom i ljubavom.
U okviru radne posjete opštini Berane, ambasador Republike Srbije u Crnoj Gori, gospodin Zoran Bingulac, posjetio je u poslepodnevnim časovima katedralni manastir eparhije Budimljansko-Nikšićke Đurđeve stupove. Ovom prilikom on je njegovom prosveštenstvu, episkopu Budimljansko-Nikšićkom gospodinu Jonikiju, uručio zahvalnicu koju ambasada Srbije u Crnoj Gori dodjeljuje eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj za nesebičnu pomoć u doniranju sredstava za saniranje posljedica poplava u Republici Srbiji. Istog dana, povodom krsne slave Srpskog kluba Berane u Centru za kulturu je održano Vidovdansko kulturno veče. Sabranju su prisustvovali preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Jonikije, ambasador Srbije u Crnoj Gori dr. Zoran Bingulac, predsjednik opštine Berane Dragoslav Šćekić i predsjednik Skupštine opštine Berane Goran Kiković. Skup je prigodnim slovom blagoslovio preosvećeni vladika Jonikije, ističući da se ova svečanost održava u svjetlosti velikog praznika Vidovdana, a u časti spomen svetog kneza Lazara i ostalih srpskih mučenika koji se upisaše u istoriju i u vječni spomen svojom žrtvenom krvlju. Njihova žrtva se pretvorila u trajno nadahnuće svim rodoljubima, svim stvaraocima koji baštine srpsko kulturno i duhovno nasljeđe. Njihova krv je dala silu srpskom pjevaču, srpskom guslaru, a ponajviše tragičnom junaku kosovske misli, svetom Petru II. Petroviću Njegošu, najvećem pjesniku srpskog jezika i srpskog roda. I ovo veče je pod okriljem čestitog kneza, a i pod Njegoševim okriljem i blagoslovom, jer proslavljajući Vidovdan, organizujući različite duhovne manifestacije u spomen i za pamćenje najsvetije srpske žrtve, mi produžavamo misao svetog Save, svetog kneza Lazara i zavjetnu Njegoševu misao. U kulturno-umjetničkom programu su nastupili Ilija Lakušić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, Vlajko Ćulafić, glavni urednik Sveviđa, glasila eparhije Budimljansko-Nikšićke, glumci Dragan Račić i Mirjana Bogosavljević, te kulturno-umjetničko društvo Kolo iz Berana, čiji je koreograf Milan Bojović. Predsjednik Srpskog kluba Dejan Femić poklonio je ovom prilikom gospodinu Zoranu Bingulcu umjetničku sliku Manastir Đurđevi stupovi, rad Darinke Barjektarević iz Berana. Na četvrtu nedjelju po duhovima, u nedjelju 6. jula, sveta liturgija služena je u Gornjem manastiru Ostrog. Opširnije naš kolega Danilo Radović.
U nedjelju 6. jula 2014. godine u Gornjem manastiru Ostrogu svetu liturgiju služio je Jerej Mirčeta Šljivančanin, sekretar sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podurici. U Gornjem manastiru okupio se veliki broj vjernika iz raznih krajeva Crne Gore, ali i iz inostranstva. Nakon pročitanog svetog evanđelja, otac Mirčeta sve nas je poučio prigodnom besjedom.
Čuli smo sveto evanđelje koje nam govori o kapetanu i seljenju njegovoga sina u ono vrijeme kad je Gospod hodio po zemlji. Ali ovo evanđelje i ova riječ i pouka koju nam donosi sveti apostol i evanđelist Matej nije samo i ne odnosi se samo na onda. Ona se odnosi i na sada, jer je evanđelje takva riječ koja se odnosi i na onda kad je rečeno i kad je napisano, ali se odnosi i na svako vrijeme i upućeno je svakome pokoljenju. I ne samo svakom pokoljenju, nego se odnosi i na vječnost i na budući život. Dakle, to je riječ koja povezuje i prošlost, i sadašnjost, i budućnost. Ovo današnje evanđelje koje govori o vjeri i iscjeljenju, čini mi se da nema mjesta gdje je aktuelnije i gdje realnije zvuči nego ovdje, na ovome svetome mjestu. Na ovome mjestu mogli bi reći koje je mjesto vjere i mjesto iscjeljenja. Ima li čovjeka u našem rodu i u cijelom rodu hrišćanskome koji je bolje ispunio ove riječi koje smo ovdje čuli? Riječi vjere. Ima li čovjeka da je više vjerovao u Gospoda Isusa Hrista od našega svetog oca Vasilija, kod čijeg smo se čivota ovdje danas sabrali?
Ustoličenje novog mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Porfirija obavit će se u nedjelju 13. jula u Sabornom hramu Preobraženje gospodnjeg u Zagrebu. Svečanu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 9 časova služit će njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje velikog broja arhijereja Srpske crkve i drugih sestrinskih crkava, kao i sveštenstva i monaštva i blagočestivog naroda. Posle svete liturgije obavit će se svečano uvođenje novog mitropolita u tron mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskih. Očekuje se da će na ustoličenju prisustvovati i predstavnici najviših vlasti Hrvatske, Slovenije, Republike Srpske i Srbije, velikodostojnika Rimokatoličke crkve, kao i drugih crkava i vjerskih zajednica, kulturnih ustanova, ličnosti iz javnog života navedenih država. Na Ivandan 7. jula u naselju Police u Trebinju svečano je proslavljen praznik rođenja svetog Jovana Krstitelja. Slavio je istoimeni hrama, svetu arhijerejsku liturgiju, služio je njegovo prosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije u sasluženje sveštenstva eparhije Zahumsko-Hercegovačke. U maloj crkvi nije bilo ni blizu dovoljno prostora da primi sve prispjele vjernike, pa je služeno ispred hrama. Posle slavske litije i rezanja slavskog kolača, besjedom se prisutnim vjernicima obratio vladika Grigorije, koji je predstavio i novo postavljenog paroha ove parohije, oca Mladena Žulovića.
Draga braćo i sestre, na radost i na spasenje služba Božja.
Amin.
Služba Božja koju smo služili mi ljudi, blagodaću i dejstvom i dobrotom i silom Duha Svetoga. Svi mi od posljednjega do prvoga i od prvoga do posljednjega danas smo bili u prilici da nas dotakne Bog, onaj koji nas je stvorio i onaj koji nas je oživio i onaj koji život daruje. A sabrali smo se da slavimo svetoga Jovana Krstitelja, najvećega rođenog od žene, tako je za njega napisano u Svetom pismu. Samo je veći od njega, ali onaj veći od njega rođen od djevojke svete majke, Bogomajke Marije. Sveti Jovan Krstitelj je preteča i kum gospodnji.
Domaćini ove parohije ugostili su sve prisutne trpezom ljubavi koju su pripremili u parohijskoj sali pored hrama. Na praznik rođenja svetog proroka preteče i krstitelja gospodnjeg Jovana, njegovo prosveštenstvo vladika Niški gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Vučiju povodom hramovne slave. Vladika Jovan je na početku svete liturgije osveštao novi živopis u hramu. Liturgije prisustvovao veliki broj vjernika, kako iz sela koje čine ovu parohiju, tako i cijelog leskovačkog kraja. Liturgiji na kojoj su sasluživali sve sveštenici leskovačkih namisništava prisustvovao je i gradonačelnik Leskovca. Vladika Jovan je starješinu hrama jereja Aleksandra Crnića odlikovao pravom nošenja pojasa, a potom riječima pouke poučio sabrani narod Božji govoreći o svetom Jovanu Krstitelju.
Neka je srećna slava i srećan praznik, dragi oci, draga braćo i sestre. Zaista je predivno biti u ovoj svetinji i ovome hramu posvećenom svetom Jovanu Krstitelju. Svetom Jovanu koji nas je danas sabrao da prinesemo beskrvnu žrtvu molitve, da prizovemo Svetoga Duha na nas i na predložene darove i da se pričestimo samim telom i krvlju Gospoda našega Isusa Hrista. Zato nije čudo što apostol Pavle kliče, blizu je spasenje. On je to rekao i posle dolaska njegovoga i posle njegove misije koju je ispunio kao prorok, kao preteča, kao onaj koji je pripremio put Gospodnji.
Na kraju svete službe Božije prerezan je slavski kolač, a ispred hrama priređen je prigodan program. Sveta služba nastavljena je trpezom ljubavi u prostorijama crkvene opštine. U ponedjeljak 7. jula na praznik rođenja Svetog Jovana preteče večernjim bogosluženjem povodom slave budućeg hrama u novosadskom naselju Detelinara načelstvovao je protojerej Stavropor Milivoj Mijatov, arhijerejski namisnik Novosadski prvi, u sasluženje novosadskog sveštenstva i đakonstva. Nakon blagosiljanja slavskog kolača i žita, preosvećeni vladika Novosadski i Bački, gospodin Irinej, poučio je sabrani narod o značaju praznika Ivanj i izrazio zahvalnost svima koji su omogućili da izgradnja Svetojovanovskog hrama napreduje i pored toga što su, kako vladika kaže, teška vremena.
Draga braćo i sestre, želim svima vama sabranim večeras na ovaj praznik da čestitam praznik i ovu slavu hrama časnog preteče gospodnjega, njegovog današnjeg rođenja ovdje na Detelinari u Novom Sadu, da zaželim da u zdravlju i u svakome dobro proslavljamo iz godine u godinu i da Bog da da se ovaj sveti hram u dogledno vreme i završi. Svakako naša vremena su teška i oskudna na razne načine i nije lako bilo šta danas graditi, ali utoliko pre dužni smo uz Božju pomoć, svojim trudom, naporima, žrtvom, revnošću da polako privodimo započeto delo u slavu Božju, njegovom kraju.
Otac Milivoj Mijatov je uputio riječi zahvalnosti vladiki Irineju, braći i sveštenicima i vjernom narodu Božijem što su se odazvali pozivu i svojim prisustvom uveličali duhovnu radost upriličenu u slavu Božju, a u čast Svetog Jovana preteče i Krstitelja. Njegovo preosveštenstvo episkop Novosadski i Bački gospodin Irinej, administrator eparhije Austrijsko-Švajcarske, boravio je u Beču u redovnoj kanonskoj posjeti ovoj eparhiji. Posle svete liturgije koju su u hramu Vaskrsenja Hristovog u glavnom gradu Austrije, vladika Irinej je uručio arhijerejsku gramatu priznanja gospođi Nadi Stojadinović za trud i nesebičnu ljubav pruženu crkvenoj opštini Svetog Save u Beču. Također na predlog vladike Bačkog Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve dodijelio je gospodinu Radosavu Mitroviću, predsjedniku crkvene opštine u Beču, kao i potpredsjednici gospođi Nadi Šapini, orden Svetog Save drugog stepena. Novo izabrani episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej bit će ustoličen 20. jula ove godine u crkvi Vaskrsenja Hristovog u Beču. Tržestvenu arhijerejsku liturgiju služit će njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje mnogobrojnih arhijereja srpske crkve i drugih sestrinskih crkava kao i sveštenstva, monaštva i blagočestivih vjernika. Mitropolija Australijsko-Novozelandska pomogla poplavljena područja u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj. Njegovo prosveštenstvo, episkop Mitropolije Australijsko-Novozelandske gospodin Irinej, u pratnji njegovog prosveštenstva, episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Hrizostoma, u oči Vidovdana donio je i podijelio novčanu pomoć porodicama čije su kuće uništene u nedavnim elementarnim nepogodama u opštini Lopare na planini Majevici. Pomoć je podijeljena u Priboju, Tobutu i Loparima. Ukupno je pomoć dobilo 72 domaćinstva, a ona je iznosila 1700 konvertibilnih maraka. Ovom prilikom u ime parohijana Majevice zahvaljuju se vjernom narodu i sveštenstvu Mitropolije Australijsko-Novozelandske na čelu sa vladikom Irinejem, a posebno vladiki Hrizostomu, koji je u saradnji sa vladikom Irinejem realizovao ovu akciju pomoći. U ponedjeljak 30. juna podjela pomoći Mitropolije Australijsko-Novozelandske stanovništvu eparhije Zvorničko-Tuzlanske nastavljena je u selu Boškovići, opština Zvornik. Sveštenik Saša Stojanović, paroh u Pertu, u pratnji sekretara eparhije Zvorničko-Tuzlanske đakona Žarka Mijatovića, posjetio je ovo selo i uručio pomoć stalno nastanjenim mještanima. Novčana sredstva koja su ovom prilikom darovana pomoći će da se što prije obnove domaćinstva. Ovim putem još jednom iz parohije izražavaju zahvalnost vladiki sveštenstvu i narodu eparhije Australijsko-Novozelandske na pomoći svima kojima je ovom prilikom darovana. Njegovo prosveštenstvo vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije na četvrtu nedjelju po duhovima služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save u južnom dijelu Kosovske Mitrovice. Oko 150 vjernika, koliko ih je prisustvovalo ovom sabranju, veliki dio njih je pristupio svetom pričešću, a nakon liturgije za sve je bilo pripremljeno posluženje ispred hrama. Na četvrtu nedjelju po duhovima 6. jula na praznik svete mučenice Agripine preosvećeni vladika Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Georgija u kragujevačkom naselju Šumarice. Nakon pročitanog evanđelskog odlomka u svojoj besedi vladika je govorio o čudu iscjeljenja sluge rimskog kapetana i istakao značaj prave vjere koja se potvrđuje ljubavlju prema bližnjima, jer nije dovoljno samo ustima ispovijedati da vjerujemo, neophodno je vjeru dokazivati dobrim djelima i djelatnom ljubavlju prema drugima. Primjer rimskog kapetana nam nedvosmisleno pokazuje da se Bog raduje kada pokazujemo brigu i ljubav prema drugima. Nakon svete liturgije, preosvećenog vladiku su na trpezi ljubavi i nadležni sveštenik Šumarički i članovi crkvenog odbora upoznali sa tekućim poslovima oko izgradnje hrama. Preosvećeni vladika Ignjatije služio je svetu arhijerejsku liturgiju i zamonašio manastirskog sabrata davši mu ime Teofilo. Molitvena proslava praznika rođenja svetog Jovana proroka preteče i krstitelja gospodnjeg u manastiru svetih arhangela Zaova u Stiškoj ravnici bila je oblagodaćena svetom liturgijom kojom je načelstvovao vladika Braničevski Ignjatije u zasluženje 13 prezvitera i 4 đakona. Pred početak bogosluženja iguman Dimitrije Plećević, nastojatelj ove svete obitelji, priveo je pred vladiku i sabor sveštenoslužitelja brata Aleksandra Radovića, diplomiranog studenta Fakulteta grafičkog dizajna u Beogradu, sabrata u manastiru koji je prošao iskušenički period i zamolio arhijereja da ga kroz sveti čin male skime posveti na službu Bogu, crkvi i narodu. Tada je nastao onaj potresni dijalog između vladike i kandidata za monaški čin. Što si došao k svetoj crkvi i obitelji ovoj, brate? I odgovor: želim život isposnički, sveti vladiko. I dalje sve po redu kako je propisano od svetih otaca. Pošto je na sva pitanja i zavjete poslušnosti, nesticanje i celomudrenosti dao potvrdan odgovor, vladika je brata Aleksandra povjerio u nebesko pokroviteljstvo svetog Teofila, saradnika svetog apostola Luke, i u znak predano na bezrezervnu službu Bogu postrigao je vlasi njegove kose. Time novi monah Teofilo uz molitve i blagoslove vladike i sveg sabranog klira i naroda, među kojima je bila i njegova majka, ušao u red vojnika Hristovih okupljenih u zajednici bratstva manastira Zaova. Vladika Ignjatije izgovorio je poučno slovo novom monahu, prizivajući ga da uvijek ima mir i ljubav sa Bogom i bližnjima u zajednici koju mu je Gospod odredio. U ovom svetom bogosluženju udružili su molitve i monasi iz manastira Cetinskog, Vitovnice i Ošanice. U Ekumenskom centru u Ženevi 2. jula ove godine počelo je 62. zasjedanje Centralnog odbora Svjetskog savjeta crkava od osnivanja ove organizacije, odnosno prvo zasjedanje od 10. generalne skupštine održane u Busanu, Južna Koreja, na kojoj su izabrani članovi novog Centralnog odbora sa mandatom od 8 godina. Na ovom zasjedanju je prisutno 130 članova Centralnog odbora i preko 200 posmatrača, savjetnika i predstavnika partnerskih organizacija koji aktivno učestvuju u radu ovog odbora. Svjetski savjet crkava kao vodeća i najbrojnija ekumenska organizacija u svijetu okuplja 345 hrišćanskih crkava, pomjesne pravoslavne crkve i anglikanske zajednice, protestantske i starokatoličke vjerske zajednice, a sve zajedno predstavljaju više od 500 miliona hrišćana i 110 zemalja svijeta. Valja napomenuti da su sve pomjesne pravoslavne crkve članice Svjetskog savjeta crkava, osim Gruzijske i Bugarske pravoslavne crkve, koje su istupile iz članstva 1997. odnosno 1998. godine. Međutim, Bugarska crkva je odobrila prisustvo svog posmatrača u licu visokoprosvećenog mitropolita zapadnoevropskog gospodina Antonija. Na ovom zasjedanju Centralnog odbora u Ženevi Srpsku pravoslavnu crkvu su predstavljali članovi Centralnog odbora, njegovo prosveštenstvo, episkop mitropolije australijsko-novozelandske gospodin Rinej, gospodin Andrej Jeftić, asistent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Beogradskog univerziteta, i đakon Zoran Aleksić iz kancelarije Svetog arhijerejskog sinoda za međucrkvene odnose u svojstvu zamjenika odsutne gospođe Klaudije Čende. U okviru plenarnih sjednica članovi Centralnog odbora su imali prilike da se upoznaju sa mnogim problemima koji danas opterećuju kako crkve, tako i čovječanstvo uopšte, i da čuju predloge na koje sve načine crkve i vjerske zajednice mogu da doprinesu u njihovom rješavanju. Ono što se pokazuje kao osnovni cilj Svjetskog savjeta crkava od samog osnivanja ove organizacije jeste obezbeđivanje platforme koja bi poslužila za poboljšanje komunikacije između crkava i pružila neophodne informacije i ekspertizu crkvama članicama, kako bi se na najadekvatniji način suočile sa problemima društva u kojima žive i djeluju, i kako bi jedinstvenim i zajedničkim glasom pred cijelim svijetom posvjedočile o hrišćanskoj solidarnosti i svim evanđelskim vrijednostima u koje vjeruju, a snažno se suprotstavile ratu, nuklearnom naoružanju, socijalnoj nejednakosti, ekonomskoj nepravdi, ugrožavanju osnovnih ljudskih i vjerskih prava, ugrožavanju i uništavanju Božje tvorevine i svemu onome što ugrožava ljudsko pravo na slobodu i dostojanstvo života. Trećeg radnog dana u popodnevnim satima organizovan je poseban sastanak svih crkava i vjerskih zajednica u okviru svojih konfesionalnih grupa. Na sastanku pravoslavnih učestvovali su svi članovi Centralnog odbora svih pravoslavnih crkava članica, kako istočnih, tako i orijentalnih, kao i pravoslavni posmatrači, savjetnici i stjuarti, ali i svi stalno zaposleni u raznim tijelima i komisijama Svjetskog savjeta crkava koji potiču iz porodice pravoslavnih crkava. Na ovom sastanku predsjedavali su mitropolit Sasimski gospodin dr. Genadije iz Carigradske patrijaršije i mitropolit gospodin dr. Bišoj iz Koptske pravoslavne crkve, koji su pozdravili sve prisutne i iznijeli uvodne napomene o ulozi i jedinstvu pravoslavnog svjedočenja u okviru Svjetskog savjeta crkava, a i o potrebi solidarnosti pravoslavnih crkava sa crkvama na Bliskom istoku i u Ukrajini, koje podnose veliku patnju i stradanje. Vođe pravoslavnih delegacija su imale prilike da ukratko izvijeste ostale članove o važnim događajima u okviru svojih crkava u periodu od prošlog zasjedanja Generalne skupštine Svjetskog savjeta crkava. U ime delegacije Srpske pravoslavne crkve prisutnima se obratio vladika australijsko-novozelandski gospodin Irinej podnoseći izvještaj o katastrofalnim poplavama koje su zadesile Srbiju i Republiku Srpsku i nanijele ogromnu materijalnu štetu i odnijele na desetine ljudskih života. Vladika Irinej se ovom prilikom zahvalio svim pravoslavnim crkvama na riječima saučešća, molitvama i bogatoj pomoći našem ugroženom narodu koja je uslijedila odmah nakon apela Svetog arhijerejskog sinoda. Također, preosvećeni vladika je izvijestio o velikom i blagoslovenom događaju za cijelu Srbiju, o prenosu moštiju prepodobnog oca Justina Ćelijskog, kome su prisustvovali predstavnici skoro svih pravoslavnih crkava. Na ovom sastanku vođe delegacija su imali priliku da odaberu 7 članova iz porodice pravoslavnih crkava, koji će narednih 7 godina imati prilike da učestvuju u radu stalnog odbora za konsenzus i saradnju i da prenesu predloge svojih crkava za članstvo u različitim komisijama Svjetskog savjeta crkava. U nedjelju 6. jula delegacija Carigradske, Aleksandrijske, Antiohijske, Srpske, Grčke i Albanske pravoslavne crkve su učestvovali u svetoj liturgiji u pravoslavnom centru Carigradske patrijaršije u Šambeziju, nedaleko od Ženeve, kojom je načelstvovao mitropolit Burse, gospodin Elpidoforos iz Carigradske patrijaršije. Nakon svete liturgije domaćin mitropolit švajcarski gospodin Jeremija poželio je dobrodošlicu pravoslavnim delegacijama i poželio puno uspjeha u zajedničkom svjedočenju bogatog iskustva pravoslavne vjere i predanja među hrišćanskom braćom. U svom pozdravnom slovu mitropolit Jeremije je naglasio da je danas, više nego ikada, potrebno da pravoslavni pokažu jedinstvo pravoslavnih crkava i solidarnost jednih prema drugima, a naročito prema pravoslavnoj braći i sestrama koji podnose velike patnje zbog nemira i raznih razaranja ili prirodnih katastrofa. Nakon srdačne dobrodošlice i pokazane bratske ljubavi ove pravoslavne zajednice u Šambeziju, uslijedilo je posluženje za sve prisutne. Centralni odbor nastavio je sa radom kada se očekuju izvještaji odborskih tijela i radnih grupa, a zasjedanje se završava danas kada će se javnosti obratiti zajedničkim saopštenjem.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz pomisnih crkava. Moskovska patrijaršija je uplatila novčana sredstva Srpskoj pravoslavnoj crkvi za pomoć postradalima u poplavama. U odgovoru na moj apel svim vjernim čedima naše crkve pokrenuto je sakupljanje priloga za pomoć postradalima u Srbiji. Prikupljena sredstva u iznosu od preko 27 miliona rubalja, oko 580 hiljada evra, već su uplaćena na specijalan račun Srpske pravoslavne crkve, kaže se u poruci patrijarha Moskovskog i Sverusije Kirilije upućenoj patrijarhu Srpskom Irineju. Predstojatelj Ruske pravoslavne crkve također se opštio da su od 19. do 21. maja, kada su poplave dostigle svoj vrhunac, Sinodalno odjeljenje za dobrotvorni rad i podvorje Moskovske patrijaršije u Beogradu dostavili prvi dio sredstava za higijenu i odjeće u Šabac, Svilajnac i Lajkovac. Islamski ekstremisti koji su zauzeli dijelove sjevernog i zapadnog Iraka objavili su slike desetina bogomolja koje su uništili u oblasti Niniva. Na fotografijama se vide buldožeri koji ruše svetinje Sunita i Sufija, kao i 6 šiitskih džamija uništenih eksplozivom. Stanovnici Mosula, glavnog grada Ninive, kažu da su ekstremisti zauzeli 2 crkve koje pripadaju Haldejskoj i Sirijskoj crkvi. Krstovi na crkvama su zamijenjeni crnim zastavama Islamske države Iraka i Sirije, grupe koja je nedavno objavila ustanovljenje islamskog kalifata. 2 haldejske monahinje i 3 siročadi su utorak nestali iz sirotišta u Mosulu. Pretpostavlja se da su ih kidnapovali članovi ISIS-a. Haldejski patrijarh Luis Sako je u subotu apelovao za njihovo oslobođenje. Apelujemo na intelektualce u Mosulu i plemenske šeike da nam pomognu pri oslobađanju 2 monahinje i 3 siročadi, kazao je on. Hrišćani nijesu učesnici u ovim događajima, dodao je Sako. Živjeli smo sa muslimanima 14 vijekova. Još uvijek želimo da komuniciramo i živimo zajedno. Iračka hrišćanska zajednica se svela na dijelić onoga što je nekada bila. Ranije broja više od milion, a sada ih ima nešto više od 400.000 rasutih širom zemlje. Gotovo svi hrišćani su napustili Mosul kada je 10. juna pao u ruke ISIS-a. Članovi ISIS-a su bombardovali jermensku crkvu i opljačkali crkvu Svetog Duha. Dva dana nakon napada na Mosul, ISIS su nametnuli šerijatski zakon i otpočeli sa zakupljanjem poreza od hrišćana. Članovi ISIS-a su 21. juna silovali majku i kćerku, koje nijesu mogle da plate porez, i ubili 4 žene zato što nijesu nosile veo preko lica.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sjutra. U Crnoj Gori sjutra će preovladavati pretežno sunčano, sredinom dana i posle podne se ponegdje u sjevernim, zapadnim i jugozapadnim predjelima uz promjenljivu oblačnost očekuje pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Duvać umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar, minimalna temperatura kreteće se od 10 do 16, na jugu do 22, a maksimalna dnevna od 16 do 24, na jugu do 30 stepeni.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije Danas aktuelno vašoj pažnji preporučujemo. Po završetku emisije očekuje vas katehizis Stari Zavjet koji uređuje i vodi rektor Cetinske bogoslovije protojerej Stavrofor Gojko Perović. U 21 sat na programu je novo izdanje emisije Vjerom kroz život koju uređuje i vodi Radenko Lacmanović, a u kojoj govori o životu osoba sa invaliditetom. U 22 sata na programu je druga epizoda putne reportaže monaha Arsenija Jovanovića Sveti Vasilije u Londonu. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Informacijama o vremenu i najavom večernjeg programa završavamo našu informativnu emisiju Danas aktuelno. Do slušanja sutra u isto vrijeme. Ostajte nam s Bogom.